Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmenistanly söz, pikir aýtmak mümkinçiliginiň barha beter gysylmagy dowam edýär. Golaýda Aşgabatda 2 sany aktivistiň ana haýwa tatyldy we azar berildi diýip adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch, Amnesty International, adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy we türkmen inisiatiwasy guramalarynyň 21-nji noýabrda Berlinden ýaýradan beýanatyna aýdylýar. Türkmen hökümetini aktivistleri yanımağın derhal besetmeye hem de oların öz alınmağından korkur küsüz pikirini aydıp bilmeğini üptün etmeye çağırmalıyıp beyanattaydılar. 14. noyarda iki san neyatan şerkek 68 yaşındaki garasız jurnalist Soltan Asilva'nın izine düştü ve onu gayta maskaralap kaybet attı. Sol günün ertesi hayvan hukuklarını koruyucu 52 yaşlı aktivist Rus dilindeki sosyal medya ulgunmaların adını klasniki Rus ayetinde tankıydı fikirlerine ediyen Galina Kucharyan kakem tutsak etmek hayvat atıldı. Hükümetten kayıtlayan adamların sonki yanılma ve hayvat atılma fakatları Türkmenistan'ın başkası fikirlenmeyi kökü damarı bilen köklemek kavatta uzak kavatta yer ediyen takarlarlarına ünsecek yer deyip Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkez Adi bölümünün direktörü Rachel Denver aitti. Bu hücumların iyiliğine ara bir gün salıp salman kurunulmayı aktivistlere karşı kampanyanın ören yıldızımladılığını görkodiyar ve bu hayal etmen besedilmelip ol sözünün üstünü yetirdi. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugynyň habarçy Soltan Açylow 14-nji noýabrda Aşgabatda özüni adyndan iki erkek maşinle ýygyrlandygyny görüň berdi. Şol gün ol ösümlik ýagynyň satylýan ýerinden surat alanyna, ol adamlaryň biri oňa kamerasyny we kellesini daş bilen pytratmak gaýbatyny atdy we onuň gaýdyp surat almalygyny öýüne gidip daşaryk çykmagyny oturmagyny talap etdi. Ýogsa ölersiň diýip hüjüm çaýtdy. Bi megerim jurnalistlik işin betettirmek üçin Açylwa iýul aýynyň ýaratylan ýygyderli haýwatlaryň we beýleki anamalaryň soňkusy bolup durýar. Ol özüniň häkimetler tarapyndan hem işi gözegçilik astynda saklanylýanlygyny aýdýar. Soňky ýyllarda Açylwa hem de onuň Azatlyk radiosyndaky kärdeşlerini öz işleri üçin gaýta-gaýta haýwat atyldy. Açylwanyň öýündäki internet ara gatnaşygy baglandy. El we öý telefonlary işlemedi ýaly Kucharyanka Human Rights Watch guramasyna polisiýa resmiýetiniň 10-njy noýabrda özüni telefon edip polisiýa bölümüne gelmegini talap edenligini gürrüň berdi. Polisiýa resmiýeti soňa başga bir tanyýan aktivistiniň üstünden şikayet edenligini hem ala özüni Kaiser Amerikan jurnalyna habar bermäge mejbur etmekde aýyplandygyny aýdypdyr. Human Rights Watch guramasy bu aktivistiň olal oktýabr aýynyň polisiýa tarapyndan ýanalanyny barada maglumat aldy. Munyň üstünde ol biraz soň Kucharyanka özüniň hiç hiç şikayet etmeýändigini aýtdy diýip hukuk goraýjy guramanyň beýanatyny aýdylýar. Polisi resmiýeti telefon edeninden 15 minut soň Kucharyankanyň öýüne 4 sany erkek gelýär we olar onuň gapysyny kakyp polisiýanyň çakylyk atyna gol çekmegini talap edýärler we mundan boýun gaçyrmagy hakynyň ýokdugyny aýdýarlar. Kucharyanka kapyny açman, çakylyk katyny kapyda goýup gitmeklerini soraýar we olar 25 minut durup getiren kagyzlaryny kapyda goýup gidýärler. Kucharyanka Human Rights Watch guramasyna bu wakadan soň öz howpsuzlygyny ala diýenini we öýden çykmaýan oturanlygyny habar berdi. Jurnalist Soltan Açylow ýaly Galina Kucharyanka hem raýat eşigindäki agentler tarapyndan gözegçilikde saklanýar we sentýabrdan beri öýünäk internet we mobil telefon hyzmatlarından kesildi. Ol noýabryň başynda öz internet adresiniň petiklenendigini anyklady we Aşgabat şäheriniň telefon ara gatnaşygy edarasy Kucharyankanyň telefon baglanşygynyň dikeldilmejekdigini aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan toparlaryň beýanatynda Kucharyanka we Açylwa atylýan haýwatlaryň Türkmenistandaky aktivistler gorkulmak we sem etmek boýunça edilýän tagyrlaryň dowamydy welenilýär. Şeýle-de hukuk goraýjy aktivist Natalia Şabunsy, hukuk goraýjy aktivist Farid Topatullynyň daşygy şäherinde ýaşaýan 76 ýaşyndaky ejesini gorkulmak üçin gurnulan hüjümleri ýatladylar. Türkmenistan'ın halkara hizmettaşları Türkmen hakimiyetlerinin bu hadiseler derhal ve neticeli bir taraf derinlemeğine çağırmalı. Şeyli de olar, hükümetin öz halkara borçnamalarını berza edip, söz atlı hukukunu hormatlamağını talep etmeli, hukuk koruyucu kurumaların bilirlikteki beyanatını aydılıyar.